Na rádiu Wave nám dohráli Fools, je úterý večer pro vás všechny jasný signál toho, že začíná Klist 1, diskuzně debatní pořad se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou, takže my vás klasicky přivítáme, hezký večer.
Pěkný večer.
Dneska bude ta hodinka asi pro všechny, kdo obdivují všechny hudebníky, takovou tu píli, ten drill, třeba taky pro ty, kdo, pro které je hra na housle velkou neznámou, jako pro nás dvě s Ivankou. My jsme si do studia pozvali Alexeje Rosíka, který právě na housle hraje, koncertuje po celé Evropě, má na svém kontě několik ocenění, takže i tebe vítáme, ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
A já myslím, že taková ta úvodní otázka je celkem jasná, Alexi, a ta zní vlastně, proč housle a kdy? Já jsem mluvila o tom drillu a píli, tak bych předpokládala, že když jsi byl hodně malý, Alexej, jsi začínal.
Ano, ano, začalo to všechno, když mě bylo 3,5 a vlastně muzika byla všude kolem nás doma, protože maminka je flétnistka. Aha. A dědeček byl dlouholetý režisér ve Slovenském rozhlasu, takže vlastně už od začátku jsem měl možnost toho kontaktu s tou hudbou a začalo to vlastně všechno tak, že mamka doma cvičila, já jsem seděl na nočníku pod klavírem a brzo zjistili, když jsem dostal třeba očíčko, takže jsem si ho prý začal dávat pod bradu a vařeškou začal hrát a napodobovat hru houslí. Takže to zjistili ve 3 letech a vlastně 6 měsíců na to mě pořídili první housličky, úplně malinka, ty čtvrtky a začal jsem hrát na housle.
A ty máš na to jako opravdu takovýhle vzpomínky, nebo to je něco, co ti potom později nakukali, protože viděli, že ti to na ty housle jde, tak aby si u toho vydržel, tak řekli, ty už jsi stejně v těch 3 letech jako si dával autíčko pod bradu, tak...
No, bylo mě to takhle řečeno. Já si to, abych byl upřímně, nepamatuju, ale mamka mě říkala, že to byly začátky, jak jsem se k tomu dostal.
A je to takhle běžné, že se třeba děti dostávají k těm houslím takhle brzo, anebo u tebe, když už viděli, že to auto směřuje tím správným směrem, tak by bylo dobré místo něj tam dát ty housle, nebo je to takhle 3,5, to je hrozně, nechápu, to je malý dítě, to neumí číst.
3,5 to je hrozně brzo, ale ty děti do hudebních škol začínají chodit kolem 6-7 let. Ale jak jsem říkal, u nás ta hudba byla všude kolem, takže oni prostě to zkusili s těma housličkama, když prý viděli, jak jsem používal autičku a vařešku, takže u mě to bylo dřív, než se normálně u těch dětí začíná s hudební výukou.
Jak jsi vůbec začínal? To bylo v době, kdy jsi asi neuměl ani číst písmena, tak předpokládám, že jsi asi neuměl ani noty, že jo, třeba?
Já jsem se naučil dřív číst noty, než byl jsem pod vedením jedného pana pedagoga z umělecké školy a hnedka jsem pak vlastně v 6 nebo 7 letech nastoupil na základní školu uměleckou.
Počkejte, že ty jsi uměl dřív noty, číst noty?
Já jsem se dřív naučil číst ty takový ty kuličky malinký, než číst. Noty jsem uměl číst kolem, když mě bylo 3,5. Časně předtím, než jsem vlastně začal hrát.
Mm-hmm. Já když si vzpomenu na svoji kamarádku ze základky, kterou rodiče rozhodli, že z ní bude houslistka a dali jí na housle, tak úplně si pamatuju, jak ona pořád nosila ten šmitlec, jak jsme tomu říkali, a trápila se tou správnou polohou, aby to dobře hrálo. A to jí bylo třeba jako 10, ono už to asi bylo pozdě. Jak si ty mohl tohleto cvičit ve 4 letech? Já to prostě nechápu.
No, samozřejmě, že v tom mladém věku to je. Nestrávil jsem tolik těch hodin s těma housličkama, takže mě to v podstatě ne, že bavilo, ale nebylo to třeba jak teď, že hraju 6-7 hodin, ale bavilo mě to vlastně do té doby, než jsem zjistil, že kluci venku začínají hrát fotbal, že jo, a že jsou tady i jiné věci, než hra na housle, takže pak už to začínalo být trošičku problém, začínal jsem se mamce, jak to říct, mám svou historku o tom, že jsem si například namastil kolíčky na housličkách jako malej 9letý kluk, aby se mi to rozladěvalo a říkal jsem rodičům, že to nefunguje, že nemůžu hrát. Pak se přišlo na to, když se na to podíval pan houslař, že vlastně jsem jenom podváděl, abych nemusel cvičit a ten čas dělal něco jiného, než cvičil.
No to jsme se právě chtěli zeptat, jestli to vždycky jenom pro tebe byla zábava, to hraní na ty housle, protože předpokládám, že ti to asi šlo, byl jsi asi i talentovaný, měl jsi k tomu i nějaký asi přírodní, dejme tomu vrozený předpoklady, nebo tam byly i ty krušný chvilky, kdy jsi se chtěl na to vykašlat?
Určitě těch krušných chvilek bylo nespočetně mnohokrát. do dnešní doby v podstatě. Ale já jsem měl tu možnost, že jsem hodně cestoval už v mladém věku, takže v podstatě to byla taková ta moje odměna za hodiny dřiny, i když musím říct, že to není tak, že bych od rána do večera jenom cvičil. Měl jsem úplně normální život jako další děti. Možná, že jsem nejezdil na lyžáky nebo v létě někam na hory, ale...
Já už vím, ty jsi říkal, že jsi chodil na základní uměleckou školu. To ano. Znamená, že jsi začal v první třídě chodit na tuhle základku s nějakým uměleckým zaměřením.
Ano.
Jako do houslový třídy.
Do houslový třídy.
Fakt jako, ano. Do houslový třídy, ano. Kde byly všechny děti, které hrály.
To byly všechny malinký dětičky, které hrály na housle, ano.
A takhle
základní
tam byl
umělecká škola.
Ty leta a celou tu základku si takhle v té houslový třídě vystudoval.
Ano, a zároveň jsem studoval normální základní školu.
Jasně. A teď kolik z vás to takhle vydrželo? Protože tohle je jako dost problematický období, řekla bych od 5. 6. třídy už to začíná být docela mazec, protože přichází ta puberta,
ano.
Nejsem si úplně jistá, jestli housle jsou pořád na prvním místě teda.
No, já to si pamatuju tak z našeho ročníku v základní umělecké škole jsme to dál dotáhli. Já a ještě jeden můj kamarád Matěj Arendárik, který tady taky v Praze studuje, pracuje, živí se hudbou a myslím, že jsme byli jediný dva, který v podstatě dokázali překonat takovou tu...
No a co na tom bylo teda nejtěžší? Právě ty lákadla toho, že ty ostatní jako můžou a ty musí vydržet prostě fakt mít tu píli a vydržet to v nějakých těch 12-13 a makat?
Člověka to musí hodně bavit, musí proto mít nějaké té předpoklady samozřejmě, ale jde o to vydržet to, jde o to nepodlehnout
tomu všemu
kolem člověka je potřeba prostě cvičit, protože člověk, pokud se mu to včas řekne a ví, že se mu to vrátí zpět, tak má smysl pracovat.
Tak a jak se to vrátilo Alexeji Rosíkovi, tohleto všechno, tahleta dřina a to, že odolal o něm pubertálním lákadlům, tak to si řekneme po písničce. V dnešním klistýru probíráme téma veskrze hudební s houslistou Alexejem Rosíkem. Si teď budeme povídat o jeho prstech.
Ano, my jsme je tady prozkoumali. My jsme je tady během písničky prozkoumali, což bohužel naši posluchači nemůžou vidět. Na webkameru možná, kdyby si ukázal.
Můžeš ukázat levou ruku, Alexe. No.
A shodli jsme se na tom, že máš dlouhé prsty.
Ne, že máš obecně tu ruku fakt takovou jako štíhlý dlouhý prsty, takovou prostě jako hezkou, jako houslovou ruku, ale to se v těch 3,5 letech podle mě moc nepoznalo.
To se vůbec nedá poznat. No, k těm rukám...
Je to výhoda?
Výhoda toho je, že mám trošičku delší prsty. Ne, to znamená, že se mě technicky všechno trošičku dělá líp, ale jinak...
Jako, že ti to pobíhá po tom hmatníku jako rychlejš.
Nedá se říct, že mi to pobíhá, můžu třeba dosáhnout větší vzdálenosti mezi jednotlivými prstama, takže to mě v podstatě pomáhá, co se týká té technické stránky toho hraní. Hmm. Malinko, ale říkáme to jenom...
Tak teď se možná dostaneme zpátky k tomu studiu a vůbec k tomu technickému zdokonalování vlastně. Jak to celé probíhalo, já nevím, ty hraješ od 3,5 let, to znamená, kolik let máš ty housle pod bradou?
To znamená, že mám teď ty housle pod bradou už přes 20 let.
No, to je celkem dlouhá doba. Já jsem tím myslela vlastně, čím se třeba začíná a co třeba pro tebe bylo úplně nejnáročnější v tom třeba zlomit. Jestli je něco, na čem jsi se trápil, anebo prostě jsi se s těma houslema pod bradou narodil a všechno to tak nějak jako šlo.
Nebo
akorát
něco,
se muselo trénovat.
Nebo něco, na čem se trápíš třeba i teď. Nebo teď už všechno umíš, teď už jenom jakoby docvičuješ, nebo pořád třeba máš nějaký chyby, kterých se musíš zbavovat.
V podstatě u hudby, u hry na hudební nástroj se nedá říct, že člověk je dokonalý. Tam vždycky lze něco vylepšovat, zlepšovat, cvičit na nových věcech, na nové technice. Já jsem od malička v podstatě věnoval tomu hodně času, takže do dnešní doby si myslím, že už není tam tolik těch technických problémů, ale říkám, byla to jenom otázka hodin pracování. Samozřejmě, že někomu to jde líp, někomu to jde hůř. Někdo musí těch hodin cvičit víc, aby dosáhnul určitého levelu v tom hraní na ty housle.
No ale podle mě prostě obecně hraní na housle patří k jedním, nebo z mýho laického pohledu k jedním úplně nejnáročnějších věcí, protože to je právě ten drill a teď, no tak to přece jsou věci, které jsou na tom hraní na housle fakt jako těžký a co třeba těm studentům dá zabrat a to se musí pořád jako jet do kolečka, než se do toho dostanou a třeba ne každý to vydrží.
No v podstatě okamžitě od začátku se musí velice rychle rozeznat u toho dítěte, které chce hrát na housličky, jestli má sluch a jestli slyší to, co hraje. Pokud slyší, tak se pak začne s cvičeníma pro ty maličký prstíky. A takhle to pokračuje v podstatě několik let, než se ten houslista mladý vypracuje do určitého levelu.
Je třeba právě těžký i to, jak Zuzka tady zmiňovala tu její kamarádku, co se učila držet správně ten šmitlec, jak byste tomu říkali, dejme tomu obtížný, z mýho laického pohledu to vypadá obtížně. Třeba ten váš postoj, nebo to, jak ty housle držíš, i to, jak držíš ruku a tak, že byste třeba museli mít na to i nějaké jako fyzické schopnosti, abyste zvládli tenhle ten postoj?
Ne, vůbec ne. Já myslím, že na housle může hrát úplně každý. Vypadá to možná trošičku složitě, ale držení smyčce je v podstatě pro nás ta nejpřirozenější cesta, protože ta ruka v podstatě, když člověk si ruku uvolní, tak pak ji jenom položí na smyčec. A když to takhle řeknu zjednodušeně, tak to je celé vlastně kouzlo nebo celý systém toho, jak se ten smyčec drží.
A liší se třeba ty postoje těch jednotlivých houslistů jako od sebe, že poznáš už z dálky, by si poznal toho, jak stojí nebo vůbec jak jako ta jeho silueta při tom hraní, jaká je, kdo to je, nebo liší se to hodně? Nebo je někdo takový, kdo je fakt jako třeba extrém?
Je to hodně individuální, ale samozřejmě máme takovou tu klasickou pozici. Nemůžu říct, že se dá speciálně poznat dle toho, kdo jak na tom pódiu vypadá.
Ty máš nějakou vychytávku takovou? Svoji?
Ne, nemám.
A vůbec obecně nějaký třeba předpoklady, to jsme ještě neříkali a to jsme možná chtěli zmínit, fyzicky, no psychický to je asi základ, ne? To, na to už jsme narazili několikrát, že vydržet u toho to je asi to základní.
Vydržet u toho, protože jak jsme se o tom už dřív bavili, člověk opravdu má chuť s tím třísnout několikrát, ale to myslím, že je v jakékoliv profese, který člověk se snaží dělat profesionálně. Ale myslím, že ta psychika je u toho ta nejdůležitější, protože nás láká hrozně moc věcí kolem a člověk chce dělat jiné věci, nejenom strávit několik hodin denně s housličkama, ale takže ano, je to o psychice.
Je tam i důležitá ta psychika, co se týče potom toho koncertování, třeba, že by byl někdo tak strašně nervózní, že by to nikdy nezvládnul před publikem tak, jako dejme tomu sám doma.
Ano, samozřejmě. U muzikantů je, některý muzikanti mají problém s nervozitou před koncertem. Může to ovlivnit samotný výkon strašně moc, takže v podstatě tam o tu psychiku jde hrozně moc. Člověk musí být psychicky připraven na to odehrát koncert, vědět, že všechno bude v pořádku, musí být v klidu a vědět, že je 100% připravený, pak člověk nemá žádný problém.
A co seš ty za ty?
No,
ty jsi ten, kdo nemá vůbec žádný problém.
No to právě, že vůbec ne. Já, když jsem byl mladší, tak jsem s tou trémou tolik problémy neměl, ale teď bude mě 25 a s trémou trošičku problémy před tím koncertem mám. Trvá to tak 2-3 minutky, než se, jak bych řekl, zahřeju, ale spíš si myslím, že je to zodpovědnost než tréma.
Ty jsi zmiňoval, že hraješ přes 20 let, tak mě by zajímalo, a na to my se taky někdy ptáme, dokdy se dá profesionálně na ty housle hrát, jestli je to nějak omezen třeba věkově, jakože máš třeba tenisový loket, víš co?
Tak máš tam
něco takového, houslovej loket?
No takhle, věkově to není vůbec nějak omezené. Já jsem teď nedávno dělal práci pro předmět na Pražské akademii a tam byl houslista, který se jmenuje Jaša Hajfec, který jenom pro příklad uvedu, že 86 let žil a z toho 83 let hrál na housle před publikem celého světa, takže si můžete spočítat, že není vůbec hra na housle, koncertování, není to omezeno věkem.
Tak to je jedna z výhod, ale na to jsme možná měli pamatovat dřív, protože přece jenom, když už říkám, jak dlouho se to dá dělat, dá se vůbec říct, kdy nejdýl teda ještě jako začít? Je nejlepší co nejdřív, ne? Spíš taková obecná pravda.
Obecná pravda je začít co nejdřív, ale jsou případy, já myslím, že se ta hranice věková dá posunout kolem těch 8 let. 7, 8, 9 let, to myslím, že by byl ten nejlepší. Tak samozřejmě lidi, kteří začnou dřív, mají už něco natvičeno, mají už něco v kapse.
No ale pokud by třeba Zuzka chtěla jenom tak pro zábavu začít hrát na housle, tak může klidně i teď.
Tak to určitě klidně může i teď, ano, samozřejmě.
Potřebovala bych nějaký větší housle, když jsem vyšší?
Ne, vůbec ne, máme jenom 4 základné velikosti. A nebo pak byste mohla hrát na violu. No.
Na violu?
Na violu, ano.
Takže ty už jsi prošel vlastně asi všechny ty 4 základní velikosti těch houslí, předpokládám.
Jo, to jsme ještě neřekli, ale... Že vlastně
jsou
to máš jako když...
půlky, tři čtvrťový a pak jsou celý housličky, to se v podstatě, je tam vidět markantní rozdíl ve velikosti.
Jo, to bylo ve vrchní první,
to si pamatuju. Teď si na to vzpomněla. Může někdo hrát třeba na ty tři čtvrťový, jako na mé dospělé?
Může, ale samozřejmě mu to bude dělat problémy technické.
Výborně, tak možná pokud vám je víc než 10 let, tak bych moc hru na housle neřešila v případě, že byste chtěli být opravdu profesionáli, takže si teď radši zahrajeme a potom si řekneme, jak je na tom Alexej Rosík, protože ten začínal, když mu byly 3,5. Tak nám v dnešním klistíru dodrnkávají White Hinterland, my si povídáme s Alexejem Rosíkem o jeho houslovém životě, respektive životě s houslemi, který začal, když mu bylo 3,5. A ty si pořád říkal, že jsi to všechno vydržel vlastně i díky tomu, že to pro tebe byla zábava. A krom té hudby tě na tom bavilo třeba i to cestování, to myslím, že už jsi taky zmiňoval, že jsi vlastně dost cestoval.
To mě na tom bavilo, myslím, že ze začátku, když jsem byl jako dítě nejvíc, protože jsem věděl, že když budu poctivě cvičit a když budu hodně hrát, tak vím, že se pak podívám za hranice, což mě hodně bavilo.
My jsme tady zmínili, že ty jsi chodil teda na základní uměleckou školu, pak na konzervatoř v Banské Bystrici.
Ne. Já jsem chodil na konzervatoř v Žilině 4 roky a vlastně, když mi bylo 14, jsme se přestěhovali do Prahy, abych mohl nastoupit na pražskou konzervatoř. Takže vlastně od 14 let už studuju tady v Praze, v Čechách.
Takže vy jste se přestěhovali, vaše rodina vlastně kvůli tobě, aby ty si mohl studovat v Praze?
V podstatě ano. Ano, přestěhovali jsme se nejdřív s tatínkem a pak se za náma přestěhovala celá rodina. A už jsme zůstali v Čechách.
No ale já jsem to cestování nezmiňovala jen tak, protože se právě chci dostat za ty hranice, protože ty si potom do nějaké umělecké školy mimo Českou republiku vyrazil.
Ano, já jsem nejdřív, teda se vrátím zpátky k těm začátkům, já jsem vystudoval 4 roky konzervatoř v Praze, pak jsem se dostal na Akademii muzických umění a tam jsem měl tu možnost ve druhém ročníku vycestovat jako exchange student na zahraniční stáž do Finska, do Helsinek.
Což je zrovna to Finsko?
Přiznám se, byl jsem línej. Měl jsem možnost ještě do Anglie a do Berlína, ale tam byly konkurzy, na který bych musel jít hrát. A já jsem si říkal, že pokud to Finsko je bez toho konkurzu a je to v podstatě ta nejlepší cesta, tak...
Ale ty jsi nakonec potom řekl, ty jsi se vlastně rozhodl docela dobře, protože jsi tam natrefil zrovna na jednoho asi z nejlepších profesorů, jakého si mohl potkat. Takže to bylo štěstí, že jsi byl líný.
V podstatě to pro mě bylo štěstí, ano. Já jsem pak natrefil na pana profesora, který mi během těch 3,5 let dal hrozně moc. A vlastně ještě jsme se dostali k tomu, že já jsem tam odjel jako exchange student a pak jsem tam zůstal. Pak jsem tam udělal zkoušky na Sibeliovu akademii a dostudoval tam vlastně bakalářský titul.
No tak musíš říct nějaký rozdíly, jestli jsou v tom studiu třeba v Praze, na pražské AMU a v tom Finsku. Jestli se to vůbec dá říct, nebo ta hudba je takovým spojujícím faktorem, že nějaký zásadní rozdíly tam nejsou. Až na ty profesory teda, dejme tomu.
Zásadní rozdíly tam určitě nejsou. Jde zejména o toho profesora. Ale jinak jediný rozdíl byl v tom, že jsem tu školu v podstatě vystudoval v angličtině, jinak ty předměty se shodujou s tím, co tady máme v Praze, v Čechách.
No a finští studenti, studentky, ty se nějak liší od těch českých na hudební škole, že by třeba byli pilnější?
Nevím, myslím si, že se neliší tím, že by byli pilnější. Myslím, že z začátku se pro mě hrozně moc lišili tím, že bylo těžké navázat jakýkoliv kontakt s finskýma studentama.
A zlomilo se to pak?
Zlomilo, tak
ukázal
jsi
nějaký houslový fígle?
To ne, chtěli, potřebovali čas, to Finsko je národ uzavřený a potřebovali čas, myslím, že to bylo tak kolem 2-3 měsíců, než se opravdu otevřeli a než jsem měl tu možnost je doopravdy poznat.
My pořád mluvíme o školách a o studování, ale ještě jsme neřekli ty předměty, takže tam předpokládám, že je to rozdělen na teorii a na praxi, to znamená na cvičení. Takže třeba půlku dne hraješ a půlku dne si píšeš.
My si nepíšeme už moc, my spíš hrajeme celý ty dny, protože ta teoretická stránka v podstatě nezabere tolik času, je to historie. Já jsem ve Finsku studoval, v podstatě jsou to všechno volitelné předměty, takže člověk si vybere, co chce. Já jsem se zaměřil na pedagogiku a pak mě ještě hodně zajímala finská historie.
Mm-hmm. Takže když jsi říkal, že je to hodně o té praxi, pak asi předpokládám ještě nějaké cvičení, domácí úkoly, nebo já nevím, je to tak, že ty vlastně třeba si tam celý den trávil s houslemi?
Ano, dá se to tak říct, že člověk prostě od rána do večera hraje, aby se připravil na hodinu s panem profesorem.
Jo, takhle, takže ty vlastně pořád trénuješ na to, aby si potom přišel k tomu profesoru, tam se co nejlépe předvedl, on ti řekl, co děláš špatně a mohl si se dál zlepšovat.
Zjednodušeně to můžeme říct takhle, ano.
To jsem přesně tak myslela, abychom to všichni pochopili, ale my jsme zmínili finské studenty a studentky a tady je zase náš genderový koutek, který my nevynecháváme nikdy. Co holky houslistky? My už jsme se trošku pozastavili nad tím, že jich moc není. Jestli třeba víš proč? Tak jako o prstech to asi není, jak už jsme si řekli.
O prstech to asi není a abych byl upřímně, nevím, nemůžu...
Ale je to tak, máš ten pocit, že jich není tolik?
Není jich tolik, já mám spíš pocit, že v tom Finsku těch houslistek bylo víc než u nás tady v Praze.
Hmm. A to je zase ten gender, víš, tam je to takový rovnost.
Už tam je možná ta společnost. No.
Nevím. Každopádně vlastně ty máš tu školu ve Finsku dostudovanou, ještě ne?
Úplně dostudovanou, ne? Protože
to máš takovou vtipnost, to řekni.
Ano, nesložil jsem zkoušku z finštiny. A už jsem tam kvůli tomu 3-4krát dokonce letěl, abych tu zkoušku složil, ale nebyl jsem dostatečně připraven a tu zkoušku jsem nedostal. A to je v podstatě ten jediný problém, proč ještě nemám papír oficiálně, že jsem tu školu skončil, protože mě nebyla uznána ta zkouška z té finštiny.
Takže všechno, co se týká houslí, ty už máš hotovo a teď jenom co se týká lingvistiky, tak.
Ano.
Nebo všechno... je to nějaká houslová finština speciálně?
Ne, to je prvních 30 lekcí z finštiny, který musí absolvovat každý mezinárodní jako zahraniční student.
Takže takový to dobrý den, jak se dostanu na nádraží.
Ano,
a tak.
Ano, přesně tak.
Prosím tě, a bude se studováním u tebe konec? A nebo chceš ještě dál studovat a studovat? Nebo jak to je vlastně? Má to, já nevím, jestli se neptám hloupě, když se zeptám, jestli to má smysl ještě dál studovat, ale...
Nebo vy studujete celý život, dalo by se říct, že ty třeba můžeš s nějakým profesorem spolupracovat i poté, když už nenavštěvuješ žádnou školu, je to tak?
Určitě je to tak, každopádně máme spoustu možností, člověk po dokončení konzervatoře může jít na vysokou školu, tady v Praze Akademie muzických umění, pak může pokračovat v magisterském studiu a po magisterském máme ještě doktorantské studium, takže těch možností je spousta, ale člověk v podstatě, pokud dostuduje, tak ještě vždy má možnost stýkat se s profesorama.
Ty jsi ještě teďka narazil na to, že ty máš ukončený vlastně bakalářský studium. A já teda si pamatuju, jak já jsem zápalila s psaním bakalářský práce. Ale předpokládám, že vy asi žádnou práci teoretickou nepíšete, ne? U vás se ta bakalářka skládá asi z něčeho jiného, že jo?
To není tak úplně pravda. My odehráme bakalářský koncert, který se skládá z předem předepsané látky, kterou my musíme odehrát, kterou by člověk měl studovat za 3 roky. A pak samozřejmě taky píšeme bakalářskou práci, která je spojená s tím, co děláme. Takže já nevím, je to opravdu široká škála. Člověk může rozebrat život Beethovena nebo se blíže věnovat jeho 9 symfoniím. Jde o to, co si člověk sám vybere.
Ale jde o to, že tomu psaní se taky nevyhnete. O to mi šlo.
Tak aby jsme už šli pryč od toho studování, protože už mi z toho jde trošku hlava kolem a dostali se k tomu reálnému životu bez studií, tak na to si počkáme zase po nějakém tom tracku. Tohle jsou v klistýru Handsome First a my si tady s Alexejem Rosíkem povídáme o tom, co vlastně se bude dít po tom dostudování, respektive co vlastně houslista, jaký má možnosti, pokud dostuduje školu a vydá se do toho pracovního světa, do pracovního života, tak je to jako u jiných uměleckých profesí, že sám třeba rozešle svůj životopis někam, kde by chtěl získat angažmá, nebo má někoho, kdo ho zastupuje?
Takhle, je to různé. Muzikanti po skončení svých studií mají možnost buď to věnovat se komorní hře, pak tam jde o to, že člověk má svého agenta, který pak to kvarteto nebo určitý soubor prodává, anebo jsou konkurzy do orchestru, tady v Čechách máme hodně orchestrů, v Praze zejména taky, a člověk se může zajímat o místo v orchestru.
A jak je to zajímavý takhle zajímat se v Čechách o místo v orchestru?
Jak je to zajímavý, nevím přesně, jak bych odpověděl. Co se finanční stránky týče...
Narážím na to, že umělecký život nebude úplně asi tak jako největší ryto a nebudeš si z toho asi stavět domy, tři.
To určitě ne, záleží hodně na tom, v jaké krajině člověk žije a jak daleko profesionálně na tom je. Samozřejmě, že dá se s tím uživit velice dobře, ale člověk se musí hodně obracet a musí za sebou mít, řekněme, soutěže, festivaly, musí být mediálně známý, i pak nemá problém uživit se, ale muzikantů je nás tady hodně, těch míst není moc.
Ne, ty jsi říkal, že vlastně teď studuješ v Německu a až dostuduješ i v tom Německu, tak co teda ty budeš dělat? Vrátíš se sem do Čech a budeš to zkoušet tady, i když to finančně není tak dobrý, nebo právě se poohlídneš někde?
Já jsem měl tu možnost, že jsem pracoval rok a půl v Helsinské filharmonii ve Finsku, takže vím, že by mě daleko víc bavilo pracovat v zahraničním orchestru než tady v Čechách. Příští rok dostuduju v Hochschule v Hanovru a začnu se zajímat o místa, těch konkurzů je v Německu opravdu spousta. U toho muzikanta je to v podstatě, dá se říct, jednodušší, protože můžeme jezdit, vycestovávat do jiných krajin, nejde tam o ten jazyk, že v podstatě, když bude zajímavý místo ve Španělsku, tak nemusím kvůli tomu umět jazyk, abych se zajímal o to místo, kde bych chtěl jít hrát.
A ty angažmá spočívají přesně v tom, že tam přijedeš, něco zahraješ, nebo sebou přivezeš nějakou svoji nahrávku, nebo podle čeho se to vybírá?
U těch renomovanějších orchestrů se posílá nahrávka, životopis, a pak porota vybere, já nevím, řekněme 50-40 účastníků, kterým se pozvou pozvánky. Ty lidi se pak dostaví na konkurs, který je většinou tříkolový, a pak z těch 50-40 říkám, je to hodně individuální, kolik oni ty lidi pozvou, ale to místo vždycky dostane jenom jeden.
Jaká je taková tvoje ideální představa, tvůj sen, co by si chtěl někdy v budoucnu dělat? Nejlíp třeba hned teď, až skončíš tu školu.
Mě hrozně baví koncertní mistr. To je pozice v orchestru. Baví mě říct to takhle jednodušeně, říkat lidem, co mají dělat.
A teď to by mě právě ještě zajímalo, jestli bys to mohla jako rozvést pro naši představu. No to znamená, že máš jako pod sebou, když už to takhle zjednodušujeme, prostě určitý počet muzikantů, kterým jako říkáš, co mají dělat, jako jak?
Ne, já jim neříkám, co mám dělat, nebo respektive koncertní mistr neříká přesně. Koncertní mistr je taková v podstatě pravá ruka dirigenta. A jde tam zejména o to, že koncertní mistr se stará o spoustu, taky musím říct, administrativních věcí. Dělá smyky, aby všichni v tom orchestru tahali. Stejně dělá prostoklery.
Dělá smyky,
To přijde všechno hrozně jako automatický, ale že dělá někdo vepředu smyky, aby ostatní dělali smyky stejně.
To je právě pozice toho koncertního mistra.
Počkej, ale jak dělá smyky, aby ho dělali všichni stejně?
To znamená, že napíše na melodii nebo na symfonii, nebo co zrovna hrajou.
Ano.
Ty smyčce nahoru napíše žabku, špičku, pak si to všech těch 12 muzikantů opíše, aby všichni tím smyčcem tahali stejně, aby to vizuálně dobře vypadalo.
Aha. No tak. Takže ty jsi takový i vlastně architekt, aby to jakoby vypadalo. Choreograf,
to se zase až tak říct nedá, ale ten smyk, je to taky hodně vizuální záležitost. Samozřejmě nám jde o to udělat to dobře, protože smyky můžou hodně ovlivnit technickou stránku hraní.
Takže máš i zodpovědnost docela velkou, jakožto ten mistr.
Určitě ano.
Ty jsi říkal o té vizuální stránce věci a mě teď napadlo, jak vlastně to bude zase hodně laická a jednoduchá otázka, na který se ti asi nebude moc dobře odpovídat jednoduše, ale jak se pozná dobrý houslista v tom smyslu, jestli krom té technické stránky je právě asi důležitá i ta vizuální podoba jeho projevu, ale podle čeho ty poznáš fakt kvalitního houslistu a toho, kdo je třeba jenom průměrný? V čem to je? Dá se to takhle říct? Jako těžká otázka,
je
ale zkus to.
Je to těžká otázka, ale můžu vám říct, že nedávno jsem měl tu možnost vidět v Helsinkách právě Berlínskou filharmonii s dirigentem, který se jmenuje Simon Rattle. A 2 týdny předtím jsem měl možnost vidět Helsinskou filharmonii. A byl tam opravdu markantní rozdíl. Člověk vidí, že ten orchestr v podstatě funguje jako jeden člověk. Jako i vizuálně, i...
A tam hraje roli i ten dirigent.
Tak? Tam hraje samozřejmě velkou roli ten dirigent, ale člověk vidí, že ten orchestr se hýbe, dýchá, žije s tou hudbou. Jako celé to těleso v podstatě vypadá jako jeden člověk. Pak lze vidět rozdíly mezi lepšími orchestry, horšími orchestry.
Teď mě zrovna napadlo, ty jsi říkal, že to musí, že je důležitý, jak ten celý orchestr vlastně dýchá. Tam by byl trošku problém, veď, když se třeba pohádají ti, jako
jsem
koncertnímu
zrovna,
mistrovi.
Jestli ty vztahy třeba zrovna před koncertem, kdyby se tam někdo pohádal, nebo já nevím,
nebo
by tam
rozešel,
nějaká milenecká hádka a teď by měli spolu odehrát koncert. Byl by to problém třeba?
Já si myslím, že tohle se normálně před vystoupeníma nestává.
Takže my tady se snažíme najít asi, řekla bych, ty nejbulvárnější střípky z koncertních síní, takže abychom to nedotáhli někam až zbytečně daleko, tak si zahrajeme Fever Ray. V dnešním Klistýru s Alexejem Rosíkem jsme se po takovém bulvárním vhledu o tom, co se děje, když se vám v koncertní síni rozhádají hudebníci, dostali k houslím, protože to nám přijde s Ivankou velmi zajímavé, protože Alexi, ty hraješ na hodně unikátní historické housle, takové vzácné. Jak vlastně jsi se dostal k tomu nástroji a podle čeho si třeba ty housle vybíráš, nebo jak se dostaneš k takovým těm opravdu jako Ennio Nuno?
Jak se člověk dostane k dobrým houslím? Takhle, my tady v Čechách máme sbírku České muzeum hudby a tato sbírka poskytuje nejenom studentům Pražské akademie, muzikantům všeobecně nástroje. A já jsem měl tu možnost, že asi myslím, že před 4-5 lety mě byl jeden nástroj z této sbírky zapůjčen. A na
jaký
ten nástroj jsou z roku 1707, je to nástroj z Itálie, houslař se jmenoval David Techler.
Hele, a je to s těma houslema třeba tak, teď se zase hloupě zeptám, jako dejme tomu s botama, že ty si je musíš vyzkoušet, jestli ti nějak dobře sedí a že i kdyby to byl třeba nějaký starý kvalitní nástroj, ale to by neseděl, tak by si je prostě nevzal a nemohl si s nimi hrát?
Ano, samozřejmě, dělá se to tak, že se veme, já nevím, 5, 6, 7 nástrojů, jde se do většího sálu a tam pak se ty houšličky porovnávají. Toto se vám zdá, samozřejmě na to hrájete vy a pak si zase musíte jít poslechnout, abyste věděli, jak to zní. A musí vám ty houšličky vyhovovat jak po tónové stránce, tak samozřejmě všechny ty houšličky, ne všechny vypadají stejně. Jde taky o pocit, jak prostě vám to sedí pod krkem, pod bradou. Ale každopádně ten tón je ta největší.
To nejdůležitější,
když se vybírá nástroj, ano.
Já jsem se chtěla zeptat na to, jak vlastně se staráš o ty svoje housličky, respektive jak je třeba připravuješ před koncertem, jako jestli jim třeba domlouváš nebo něco takového. Ale tady padlo,
to dneska.
Ano, tady padl výraz kalafuna, takže možná to bude ta příprava.
Příprava, každopádně před tím hraním si vždycky smyčec nakalafunujeme, protože určitě víte, že z žíně se dělají z koňských vlasů. No a to je taková zajímavá věc, že každá ta žíně má malinký vroubečky a ty vroubečky se tou kalafunou musí v podstatě, oni se tím hraním se zarovnají a my to kalafunou potřebujeme ty zoubečky zase udělat.
Zdrsnit.
A pak ten kontakt s tou strunou v podstatě tak se vytváří ten tón. Ale jinak nějaká speciální příprava před hraním není. Samozřejmě ten nástroj je pod dohledem houslaře, měl by v podstatě po určité době by to mělo jít na v podstatě takovou generálku houslaři, aby houslař zkontroloval, jak na tom ty holčičky jsou.
Ještě Alexi, my už se budeme muset pomalu rozloučit, ale možná bychom mohli říct, kdyby chtěl někdo se na tebe přijít podívat, poslechnout si, tak kam má zajít, anebo případně, já nevím, kam se má podívat na internet, nebo co bys doporučil?
Může se podívat na internetové stránky.
Tvoje?
Ano.
A ty jsou?
www.alexej-rosík.com.
A ještě úplně poslední otázka, jestli můžu, která mě napadla, tak je, co vlastně nejhoršího se může houslaři stát? Třeba, že ti skřípneš... Houslaři, pardon, to byl jenom takový přeřek, že si skřípneš třeba prsty do dveří.
Já myslím, že ty prsty je potřeba chránit nejvíc, ano. To je
nějaký sport neděláš kvůli tomu třeba, vysloveně, že by ses mohl takhle zranit? Nejseš nějak omezený
ne,
v tomhle
ne,
ohledu?
V tomhle to ne. Nešípu dříví tak často.
A dáváš si pozor na prsty.
A dávám si pozor na prsty, ano.
Aby si přes ně nedostal třeba.
No to tak, si dáváme všichni.
To si dáváme všichni. Příští úterý od 9 večer v Klistýru my tady budeme zase. Měj se krásně, děkujeme.
Děkujeme.
A vy se mějte taky pěkně a třeba si zahrajte na ty housle.